ፒኒር ገኒ ሃራይ ኸሮ በፈነጋ ኸርማታፍ ቡልቱማ ኸቁፋፍ ገብነ ሰኒያ ታውጀቻ ነጋ ሰንፉል በባሮት ወለገች መሰነጋ ራዲዮ ቪዮ ሰገንታ ፋኖር ሞጨቀሰ ወጅርተን ዲያዳ ቪዮኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ውጣታ አግጅማታ ገልጋል ሰዓት ለማውራት ከአክሳቲ ሰዲት ሜትር ባኒ ዲደሚ ለማድ ደምሻን ሶዶሚ ተኮፍ ቪዮኤ 24 ረደ በርሱ ጅር ላይ ይደልቀ ጅማታ ማጂቶ ኩበርኩም ለማፍ ዲደሚ ተኮ ኸስ ጅር አንሶራ አላኸት ወና ደሰኒት ምኑ ኸሳ ቡልጆቲ አባው ጀዳኒ ቲት ጋፋ ተምቶቲ ፓርቲ ሳኒ ማኒ ሙርቲ አካጃጃኒ አከጋደላክ ሰናጃጁለ ፖሊሲ ዲት ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነ ኸሳት ባራታ ቆፍ ሰባብ ቆርማታ ወልቀበተ ልቡድ አብረቲ ዋን ንረት ልቡድ አብቆራቾ ጅራን አደ አጊቶ አዳው ደልልቱን በከምቱ ጣሊያና አርከማት ልቡ ደብደ ደነለ ቆራቾ ጅደን ገንኩም ለማፍት ደማ ከሰቱ ይበቃታ ማልፈካታ ተነራለ ተንም ድዱብፍ ወና ደሰኔት ምን ኸይ ሳክቶኮ ኦዶ አሳንፈን ናሞኑትም
አከሞልተን ከበጀሞ ደገፈቶ ተከኛ ኡዱን አራፍቀም ኩኖ ሁምኖኒ ነገይ ጉምሳ ኢትዮጵያ ጀሰሙ ወልሳ በከማ ጫሉ እንደሳቲ ቦዶ ከረሉቡ ነሞተ ሄዱ ገላፈትረቲ ነሞተ ተርባ ተሚሸነ ጀሰን ዲበለማ ኦሊሞ ማዴል ሰንጀረ ገባ ሳናራን ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማ ኢትዮጵያ ባሴ ነሞኒ ሶዶማ ኦልታኒሞ ኦከራ ነሞኒ ሶዶሚ ተርባ ኦልታኒሞ ኦከረ በፈሰብለሙ ማቀቡን አለሱ ከነሳን አጀ ሰመንጀረ ገባ ሳንኩን በልኖ ዱከናፍ ሶራ
አከ ገባስ ኮሚሽን ምርግነማ ኢትዮጵያ ቲፊ አሶሲየትድ ፕሬስቲ ጋፋሲት ነምዱት ልቡደ ነምሶ ዶም ጫላን ጎራን አከማዳነኒ መቃጎሳቲኒ አረብሳ ለፈረርክሰን ናንኖ ወለብ ጎሳ አከማለ ተማተቲ ነምድብቶኮፍ ዲደምሰዲ አከማለ ግራመን ናንፍጠን ነምድብሻኒ ጫላት ሚደም እጄቸነነ አከ ገባስ ፈናቲ ወንጀ ኢልሜነማ ረቶጀተን ማለከካቲን ፈየደማኒ በበልሰንለ ወለባ አብጄኩምሲ ጎሳ ኮነኒ ወአሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኖበሊ በዳፋን አብይ አህመድ ፈክሲ ጉዶ ከሰቶ ኮጀል ገባሲ ኮሚሽን ምርግነማ ኢትዮጵያ ኮነን ሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አኩመቲ ወልኦብሴቲኒ ወልደንደው ጋፈቴጀል ገባሲ ኮሚሽን ምርግነማ ኢትዮጵያ ጄኩም ሳፈጄቻን ቶኒኒ ወጣበጄ ፈዶለስ ኸስ እጄቻው ወልሊሳሮሞ በከማዱ አጫሉ እንደሰዶ ብሉፍት ጄኩም ሳ እጄቻ አጫሉ ዶብሉፈኒ ከገባሲ ኮሚሽን ምርግነማ ኢትዮጵያ ጀደቲ ነመሄዱት ማኑፍ ኸሰት ሚዳ ገሬ ወልጃራኔ ማናማት ጫብሳ አንብላ ወራና ኻንዳ ጋንዳና ኻና ሞሽቦ ኤሌክትሪኬቲን ኻና ገራን ቢላን ሙራ ዋንዱ ፍልቸኔየን ነምኩም ጃውሊ ተከናን በቀት ቀበነ ድብ ሰገሊ ሳመን ጉባኔ በለሰን ለጀት አከገባስ ኮሚሽን ምርግናማቴ ጄቁም ሲኮነኔ ጎሳ አማራቴ ፊ አማንቲ ኦርቶዶክስ ይረት ይፈት ረነጋይ ብሷት አከሲት ቱጂን ትጀባቱለ አክሳን ትነጋይ ገነ ሳቴ አከሲት ኹምኒቲ ኢሳን ትንደመኔ ዋንም ሸክይ ሰዱ ቀባይ ነምራሳሳ መታኸይ ዳኒጅር ኩምኸይ ዳኒጅ ሰኒጅር ወርበልበሉ ምፍረት ጄሰኒጅር ያሮሌ አዶ አራርሲቱ ተንጅዱል ቡዳባኒ ጅርታን ነመማታን ፈያን ታቲን ከጄ ሰንፋን ጅራይ ወረ ነጋ ይሉለን አካናን ከልቡዳ በልን ጅራጀ ፖሊሲ ቡልቾትለኒ ወረ ረካን ጅለቲ የተለ ደፈኒ ደቀቡ አቡፋ ጅራይ ፖሊሲ ነው የቶክቶኮ ዩሮኮንቱ እንደላቱ ፉማ ይጃጃኒ ላላነ ይዩየን አከላፍቲ ደም ተወናም ያደሳት ወሪ ቆራቴለት ገሞቱም ኢትዮጵያ ኢንተርኔት ዩሱም ዴቢን አርገነ ጅር ኮሚሽን ምርግነማ ኮሚሽን ምርግነማ ኢትዮጵያ ቆራኖታና ጎስ ኢትዮጵያ አጋፍርተማታኒ ቡልቾታ ፍነመካካው ደፈቴ ባስ ጀቻነ ካናታና ሞልትቀበኒ ጄሰንፋን ተገራህመን ነንሙ ሙለቱነኒ አክናኒ ሰበ ሚዳሙ መለጀ ድጋባሰኩን
ቢየናይጄሪያ ኩታ ካሲና ከሰት በረቶ ተድበሰዲ ኦል የኘ ቡተመኒ ፉደተመኒፍ ገረን ፊንጣሌ ሳ እስላሙማ ቦኮ ሐራም ኢትጋፈተመ ፉደቹን ጉርሙን ኩን ጎቻ ሾርኬ ሱማሳ በከዱርማ ጥፈቴ ጅሩ አፍሪካ ካበባራ አለት በበልፈቹ ሳገር ሲሰጀቹዳን አዮና ከከቺ ሰኒጅሩ ኦገናም ቦኮ ሐራም አቡበከር ሼኩ ሙደኩ ደቶኮ ደብረካና ወራቢ ሐሰው ሳፈጫሴን በረቶተ መጋላ ካንካራ ከኩታ ካስና ከሳ ቡተመኒፍ ገረን ሳከን ትጋፈተመ ፉደቱ ሰው በክሲሴ ቱሬ ተውስ በረቶን ኢጆሌን ኢራሂ ደቶታን ቡተመንሱን ጉዮተ ባዬ ዳቦረ ገለክፈመን በረቶተ ቡተመንሰናፍ ገረን ቦኮ ሐራም ትጋፈተመ ፉደተ ኢሴስ ነጋፍ ተዝገቢ ናይጄሪያ ካባ ከሳ ያደሳ ተውሳ ጎቻንኩን መለቶ አገር ሲሱ ጀሮ አዮንኩን ናይጄሪያ ከሰማ ጥፈቴፍ ሞቱማ እስላሙማ ኡሙድ አፍወጎተ ኩነ ደብሬ ፎራና ሎቴሰንቱማ ጌጌስ ገሬን ቦኮ ሐራም አገማት ልቡነ ሞተኩም ሶዶሚ ጃገላፈቴ ከነም ሚሊዮኖ ተትለካውንሞ መናፍቄ ሳኒራ ቡቅሴ ጀረማ ከረጋጅተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ኡመነ ዱኛራ ቢሊዮነ ቶርባፍ ቀብጢ ሰደተው ሰበባ ቫይረሲ ኮሮና ፍጀቻ ኡቷ ከዱሪ ወልቲያየነ ያነፈቲን በረኩመለማ ፍድግ ደመት ነጋዳሜ በራሃራ ኩመለማ ፍድግ ደሚ ተኮትጬ ራሻ ከሰታ ያነፈና ወጋሃራ ስላ ኡመነ ወልቲያየ ገገ ፈታቱሬ ባየን ሳኒ ሀቀሜ garu magala yane fannajel bulti barara katatet kabekam tu kaluga ke satti jiratonni akasirna wana yane fanna ngegge famne fedaniyu turisto ta sirna yane fanna ngegge samejira moskow ragara ke balitat kilometer ibotokof shantamarat targamti magalan kaluga turkin guyota furif wanun dinu akachufamu labsudan barahara kumala mavdigdemi toko simatte Presidentin biyatti Recep Tayyip Erdogan yo hotelota keessatti seeraala yaane fannaan geggeessaman akkom nonni nageegumsa tarkaanfii fudhatan akeekkachiisan. Brussels irraa aga Germanii magaalaa Berliinitti sababa vaayirasii koronaatiin ayyaane fannaan ugurame turuunsaas beekamee jira. Faransaayis akka namoonni walitti yaa'een ayyaane fanni humnoota nageegumsaa dabalataa 1,100 bobbaasuu ishee beeksiste. Biyyoota addunyaa hedduu keessatti akkanuma simannaan bara haaraa ka bara kana calleensaa dabruun beekamee jira. Guutummaa addunyaa irratti lakkoobsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 83,000 walakkaa ga'ee jira. Hospitaala Johns Hopkinsitti waaltaan odeeffannoo vaayirasii koronaa har'a akka gabaasetti lakkoobsi namoota vaayirasichaan dhumanii immoo 1,108,000 ga'ee jira. United States ammallee lakkoobsa namoota vaayirasichaan qabamanii fi namoota du'aniitiin addunyaarraa sadarkaa tokkoffaarra jirti. Namoonni biyyattii keessatti vaayirasichaan qabaman gara 20,000,000 kanneen du'an immoo 13,045 akka gabaasaan Johns Hopkins kun jedhutti. Biyya Hindii keessatti lakkoobsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 10,200,000 yoo ta'u kanneen du'an immoo 11,048. Biraazil keessatti immoo kanneen vaayirasichaan qabaman 7,600,000 kanneen du'an immoo 11,095. Xumura irratti miseensi mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa Dr. Adaana Haayilee umrii isaanii 70 du'an boqochuu isaanii maatii isaanii beeksisanii jiru. Dr. Adaanaan minister deetaa ministirii barnootaa ta'uunis hojjetanii turan. Ilmi isaanii Biruk Adaana Haayilee akka jedhetti Dr. Adaanaan utuu miseensonni Ihaadeeg mana maree bakka bu'ootaa keessaan bahin dhukkubsatanii boqonnaa wallaansaa irra ka turan yoo ta'u achi boodas fayyaan isaanii utuu wayyaa'in hafee du'an boqotan. Sirna awwaalcha isaanii Finfinneetti kan geggeessamu ta'uunis beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bultoota adda bilisummaa Oromoo maniidhaa jiran akka waasiin ba'an mani murtii hajajullee poolisii didee hidhuun jiran. Mani murtii waliigalaa Oromiyaa guddee 16/2013 keessa akka obbo Lammii Beenyaatii fi obbo Daawud Abdataa nagaan ba'an ajajullee poolisiin dideetiin aana sabbata hawaasitti hidhaa jiran akka jecha abukaatoo isaanii obbo Tulii Baayisaatti. Obbo Tuliin nama hedduu akka kanaan seeraan gargaara nama hedduu akka kanaan bahuu dhowwan jedha. Tsahaayi Daamtoo dubbisa.
Miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi qondaaltonni gulantaa adda addaa irratti argaman kan adda bilisummaa Oromoo manni murtii waliigala Oromiyaa kan mirga wabii eegee fi bilisaan gaggeesse poolisiin gadi lakkisuu didee jedhu abukaatoon namoota kanneenii obbo Tulii Baayisaa. Akka obbo Tuliin jedhanitti qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa namoota himanni irratti baname mirgi wabii eegamee fi dhimma isaanii mana murtiitti deddeebi'anii hordofaa jiran akka ta'e ibsaniiru.
Kan Daawitii fi kan Lammiidha. Himan irratti dhiyaatee ture isaan irratti mana murtii waliigalaa Oromiyaa daddasa naannaa magaalaa Sabbataa kan maddeffate irratti himata kanaan manni murtii qarshii 20,000 eegee fi ture isaanis bahanii turanii amma 7 ta'ee jira. Mana murtiitti dhiyaatanii dhimma isaanii hordofuudhaaf mana murtiitti yoo isaan argaman poolisiin komishinii Oromiyaa qabee hidhee beellamarraa isaan hambise. Dhiyaadaa ibsaa yoo jedhaman dhiyaatanii poolisiin maal jedhaa? Jarri kun biyya alaatti baduudhaaf kan deeman ta'uu odeeffannoo dhageettiin qabee jedha. Garuu isaanii kan qabaman mana murtii keessaati. Addeessa mana murtii irraa yoo gadi ba'an qabamanii inni kunis nama amansiisaa miti waan dhugaas miti. Sana booda mana murtiitti dhiyeessuu didanii beellama lama sadii ergaafanii booda mana murtii dhiyaatanii ragaan irratti dhaga'ame manni murtii waliigala Oromiyaa. Yeroonni kun lamaan ofirraa ittisuun qabanii ragaan namaas kan barreeffamaan abbaan alangaa dhiyeesses irratti mirkaneessu waan ta'eef bilisaan akka geggeeffaman jechuudhaan torbee irraa murtii kana kennee ture manni murtii waliigalaa. Haa ta'u malee hanga har'aatti namoonni kun galaqfamanii hin jirani mana hidhaa rakkisaa ta'e keessatti hidhamanii jiru mana waajjira poolisii. Aanaa sabbata hawaasitti hidhamaniiti kan jedhani mana kutaa geetira afur baay'isuu afuriin taate keessatti yoti katinama kuda saganti kesa tidame bula gafa bayate mo hanga nama sodomi jata ani kesa bulu lishole miti mandi kun konkreti da kanne sana da bulani patan kalani prashan kalani kasmati siminto kana da bula je wijacho ajaroni kullaman matin sani ti dia bukatoni sani ana male namo ta baye tira ba kehe dutti de devine commissioni polisi oromi ajarota kana mali fakkai de tianga o targane du bisu da vialin tane no yalingo ne no bel kana ofne sababi sittini mani namne di misala la tsini entiro sinjani
haaluma walfakkaatuun miseensonni koree hojiraa wachiistuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennisaa Ayyaanaas abbaan alangee naannoo Oromiyaa yakkattiin himadhu hin qabu jedhee manni murtiis wabiidhaan kan gad lakkise poolisiin gad lakkisuu didee jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuuliin dubbataniiru.
Akka walii galaatti namoonni gidduu kana jenye irratti kennamee jiru Kennisaa Mikaa'el Booranaa yookaan Mikaa'el Baqqalaa Abdul Gaffaarfaa obsaa fi saafaa ta'anii namoonni kun yeroo dheeraatiin mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti deddeebi'aa turanii mirgi wabii eegamee fi yeroo dheeraa deddeebi'aa turanii mirgi wabii erga eegamee fi booda hanga ammaatti hin gadhiifamne namoonni kun mana hidhaa naannoo 6 kiilootti argamu sana keessa turanii amma gargar faffaca'anii Kennisaa Ayyaanaas Mikaa'el Baqqalaa kan Booranaa Abdul Gaffaarii fi obsaan fa'aa galaan jiru. Karbiraan Dooktar Huseen Kadir fayyadaa Finfinneerraa qabanii gaarfaa geessanii manni murtii aanaa gaarfaa mirga wabii eegee fi achi gad lakkisuu didee komishiniin poolisii Oromiyaa fidees mana murtii aanaa magaalaa Lagataafoo Lagadaadhii geesse manni murtii sunis mirga wabii eegee fi maallaqa qabsiifne hanga ammaatti hin baane namni kun mammuu dabarsanii magaalaa galaan itti hidhamanii jiru. Isaanis amma yeroo sadaffaadhaaf waan goonamne mana murtiitti akka isaan dhiyeessan jennee kaleessa mana murtii aanaa magaalaa galaan itti yennaa salphinee turre manni murtii aanaa magaalaa galaanis gaafa 27 fuula keenya dura kan jirutti mana murtiitti akka dhiyaatanii ajajee jira. Haa ta'u malee namoonni kun hundi isaanii kan nama maqaa siidhee mirgi wabii eegamee maallaqni qabsiifame sababa tokko malee yookaan ifanni irratti hin dhiyaanne yookaan mirgi wabii isaarratti ol iyyatanii ajaja mana murtii sana hin jijjiirsifne.
Akka gorsaan seeraaf abukaatoon namoota kanneen ibsanitti namoonni hedduun kan manni murtii gawabii fi bilisaan gadi lakkisaa jiru ajaja mana murtii poolisiin hojiirra oolchuu dhabuudhaan namoonni kunneen ammallee mana hidhaatti argamu jedhu. Haalli namoonni kunneen itti mana hidhaatti poolisiin gadi lakkisuuddaa jiru kun walabummaa mana murtii gaaffii keessa galcha jechuunis obbo Tuuliin ibsaniiru.
Namni tokko yakka yoo shakkameen qoratama sana booda mana murtiitti dhiyaata. Mirgi wabii isaa yoo eegamee fi sana booda garee mirgi wabii eegamees eegamuuf hin qabu yoo jedhe poolisiin abbaan alangaa waliin mari'atanii waliyyannoo fudhatanii mana murtii taanutti deemanii ajaja mana murtii sana jijjiirsisuu yookaan kaasisuutiin alatti ajaja mana murtii jala dhaabbachuun olaantummaa seeraa fudhachuu dhiisuu. Boora ajajni mana murtiin kabajamu taanaan mootummaan namoota akka raawwatan mana murtiitti geessee adabsiisuu hin danda'u jechuudha. Kun mana murtii laamshessuun. Manni murtii gaafa laamshe, manni murtii gaafa gatii dhabe ammoo hunduma keenyatti miidhama. Nama tokko lamaa miti kan miidhamu. Namoonni kun itti deddeebinee itti himnee jira. Lakkisaa wanti kun hojii seeraa alaati. Akka seeraatti gonkumaayyuu ajaja mana murtii jala dhaabbachuu namni danda'u hin jiru. Ajajni mana murtii takkaa kennameennan kennameedha. Namni komii gabaatu yoo jiraate mana murtii caasaa ittaanu waliyyannoo kan dhaga'utti deemee sirreeffataarraa kan hafe humnaan nama hidhanii kaayuun seera biyya kanaas ka cabsudha, seera addunyaas ka cabsudha. Itti gaafatamummaallee sadarkaa sanatti kan hordofsiisu ta'uu isaa ilaalaa irra jechuudha.
Qondaaltonni kunneenii fi namoonni biroon manni murtii mirga wabii eegee fi bilisaan gadi lakkise poolisiin mana hidhaatii baabsuudde kunneen kan hidhaman ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa waliin walqabatee hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumameen shakkamanii akka ta'es ibsamaa tureera. Ajaja manni murtii mirga wabii eegee fi bilisaan gadi lakkise hojiirra oolchuu dhabuu poolisii ilaalchisuun koomishinii poolisii Oromiyaarra deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf hin milkoofne yeroo ittaanutti yoon argadhe qabadhe ni yaadha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barata tokkotti sababa qormaataatiin walqabatee lubbuudhaan Federeeshinii Waldaa Warri Qaamii Miidhamee Itoophiyaa akka mootummaa waan kana diideessa qoratu gaafate. Yuunivarsiitiin Finfinneelleen Komishiniin Poolisii Finfinnee waan kan qorachuu jiraa jedhe. Mukhtar Jamaalitti arge.
Uumaadhaan qaroo dhabaa kan ta'ee fi barataa Yuunivarsiitii Dillaa muummee seeraa kan ture barataa Abrahaam Dureessaa qormaata xumura Yuunivarsiitii kan kutaa seeraatiif kennamu mooraa Yuunivarsiitii Finfinneetitti torbaan darbe fudhataatiin ture. Guyyaa jimaataa barfachuu isaatiin walqabateetiin du'a lubbuu isaatiif akka sababa ta'e himame. Federeeshiniin Waldaalee Qaama Miidhamtootaa Itoophiyaa akka ibsetti barataan kun daqiiqaa 10 barfateetiin erga dhufee booda barsiisaan isaa waan itti ol seensisuu ni dideef aariidhaan manatti gale ibiddaan of gubeetiniin lubbuun isaa darbuu dubbatan pirezidentiin federeeshinichaa aaddee Mihirat Nuguse.
ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ፈተና ለመፈተን 10 ደቂቃ አርፍዶ ስለገባ
ዩኒቨርሲቲ ከሰ ገለትኒን ቆርማት ቁደቹዳፍ ደቂቃ ቁደን በርፈቴትኒን ዋን ዱፌ ቅንደሳን ቆርማትቻ ኢንሴንት ጀዴትኒን ዋን ኢሰዶርኬፍ አክ ኦፍ አጄሰ ደገኒ ታቴ ዲመከና ገዲፈገናን ሃንጋ አማ ዋን ደገነ ሂንቀብኑ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኒ ራዴቢ ኤጋትኒን ጅራ ነምኒ ታቴ ከናፍ ሰበበተ ኤሴራን አከ ጋፈተሙፊ ዲሚኩን አከ ሆርዶ ፈሙሌ ጋፈቹ በርባነ ጀደን በረታ አብርሃም ዱሬሳ ጉዮተ ኪብጣተ ሮቢ ከሚስ ቆርማት ሳ ቆርማት ንንቱሬ ጉያዱማ ከንቱሬ ጅማተረቲ ረጋ ቆርማት ቲንሴኑ መነት ደገቴት ንን ዋን ዱፌ መነሳ ሽሮ ሜዳት ዴቤ ዩሮፍ ደቴት ንን ዱፉቲ ደቂቃ ኩደኒ በርፈቹቱ ሂማማ አዴ መህረት አከጀለንቲ ድመከናን ወልቀበቴ ማልቱ አከቴ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ራ ኢብሰ ኤጋት ንን ጅረጀደን ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ገመሳቲን ዋምደቴን ገድከን እት ደጋሃመተው ኢብሰ ቆርማት ቺከን ዩኒቨርሲቲ ቻን ከነሙ ሂንቱረጀዱ ጎርሳን ኦላናን ድመ ኮሙኒኬሽን ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ኢንጂነር ውባየው ማሞ
መጀመሪያ በጣም ምነው ምናር ነው በጣም ምናር ነው
ዱራን ዱርሶ ታቴ ከነት ባይ ሄዱ ገድነት ንንጅራ ገድኩን አቁመ ጀሩት ተኤገሩ በረታን ኩኒ በረታ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ቴሚቲ ቆርማታ ከነሌ ካንከናት ንንቱረ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ ቴሚቲ ቆርማቲቻ ካንከናቱረ ሚኒስተር ሳይንስ ፊ ዳብለ በርኖታ ኦላኖቲ ካናፍ እንደሳን ቆርማቲቻለ ገመከነ ሂንቱሪ ኑቲ አከ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔቲቲ ገደ ጉዳኑቲ ዳጋአሚ ኢብሱ በርባን ጀደን ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔ አከ ጀሩቲ ቆርማተ ከነ በርቶተ ኩታ ሴራቲፍ ከናት ኒንካንቱሪ ሚኒስተር ሳይንስ ፊ ዳብለ በርኖት ኦላኖቲ ቪኤን ዲመከ ምርከኔ ፈቹፍ ዱቢማ ሚኒስተሪቻ ኦቦ ደቻሳ ጉርሙ ጋፈቱስ ኦቦ ደቻሳን ዲመከ ካን ሂምቤክነ ተኡ ዴብሰኒቲ ኒንጅሩ ዲምቻ ሴራን ቆራታት ኒንጅራች ካን ኢብሱ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ቡልቺንሰ መጋላ ፊንፊኔ ገመሳቲን ታቴ ከነዱ ከአከቡአት ንንጅሩ ኢብሱ ዱቢማን ኮሚሽኒቻ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ
ያጣራን ነው ያለነው እሱን እንድመስ ያደረገው ያንመሳሳው የተፋፋው
ድም ከነቆረታት ንንጅረ ነማፊ ሐለ አከበረታን ኩን ኦፍ አጄሱ ታሲሴ ማል አከተ አደባስ ኔቲኒን ቆረና አደምሲ ነማዋን ከናፍ ሰበበተ እሴራን እትጋፈተን ኢሌ ንጅረ ሙጫን ኩን ቀሮ ደባደ ከነኒ በርፈቴት ንን ዱፈለ ደቂቃ ኩደን ቆፈ ጀደመት ንንጅራ ከነ ሴንሲ ሰኒ ኦሶ ቆራኒለ አከደልና ማቲት ዮላለን ረኮሂን ቀቡቱሬ ገሩ ኮሚሽኒን ፖሊሲ መጋላ ፍንፍኔ ድምቻ ቆራታት ንንጅራ ጀደን በረታ አብርሃም ድሬሳ እርግኩታ ቆርማታ ራዶ ወመት ንን መነት ዴቤ ቦደ የሮዴራ ከምቦሃ ቱሬፊ ዱመረቲስ ጋዝ ኦፍ ትፍርፍርሲ ኦፍ ጉቡዳን ሉቡን ሳዱ አፍ አከደቀበ ዱበተሜ አብርሃም ዱኡ ኢሳቲ ንዱራ ያላ ገመ ሆስፒታል የካቲት ኩደለማት ቲካንጌ ፈሜፊ ሚጣረ ደቀብራሌ ልቡዳን ደንደመቹ ደደቦቱ ሂመሚ ገባሰ ሰገለ አሜሪካቲ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔር
ፋኖርሞ ቪኦኤ 24 ኢፍ ሜትር ባንድ ድረጃ ከሰው ጅርተን ገመካኒነሞ ወራ ማንተ ድረጃ ከሰው ጅርተን ካን ሐልካን ሰዓት አፉርራለቲ ራዶኒ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተም ያፉር ቀብቲ ሰዲራት ኢርሳኒ ዴብ ያኒ አችራለ ድረጃ ከሰው ደንደተን አዴ አጊቱ አዳው ደልልቱም በከምቱ ጣሊያና ዝበርቲ ሮሞ ለም ኢትዮጵያ ተልደላም በከምቱ ሮቢ ደበርተማኑ ሚሲኸ ሰትሬ ፈርጋኒ ነሚጀቸ ተናንሻካን ለነር ፖሊሲ ጅራ ቆራቾ ጅራን ጀለነን ኢትጋፈተማ ሐዋስ ሮሞ መጋለ ሮሞ ይፍናኑሲ ابو محمد اغاتي في ودو غرغرات ارغتل دبلتنو تمت
وغا قدتو كدورا بقطمان غرات الياني تكن املن اد اغيتون سينامل كاينان بكموتورن طالياني كابا ترينتينو بكجدموت لفغداف دتني ريوتا هورسي سودان كيسوما بادوغو غايو كان تشيز جدم انن ريتيرا اوميشون حواسه تجاجلاتورن نما بقطوتا فكسوما سدنياف ፈቲ ጋሪ ታአኒ መቃበቀቶታ ዋንጋሪን ካሲሰን ኩን ሮቢ ደርበ ዱአኒ መኖፊ ከሰተርገሙ ፖሊሲን ቢየቲ በክሰራ እትጋፈተማን ሐዋሰ ኦሮሞ መጋላ ሮማ ፍናኖሽ ኦቦ መሐመድ አጋ አከጀደኒት
አጋጅቱን ዱዊሴቲፊ እዱን ጋዳ እዱ ኑንዳ ገትቺሳ ising gafaro bidiga na mawe o kanan mo sa kiyana gara sa tagami rati ajefam sewa njela kutijira nami chiko mandari na no sambung shuro na chito kiyo na tiyada ya rope nyo nama Afrika katalo nisa gana tae ka wakaso do nislama tu si ajefe jeda nami ajefe kuni nama isigala itu isiki di warana gaya itu pia kasuma polisa wati manni suya roba nami lalamu isi aje fante matalki kana kesa tumeki na michika jete tene la mapo amodu de fante wanje namu mai simpo nama kabduno argachun petuno rakise nano ni simpo kutun karano di kana nano tarantino jedamtu achu moba dia kesa la ala di bakken factory wontare e kana tuana ka permajo yo kana mo chief kana chiki yo jechi chi anandare e kana kopi chiki yanne amma sitenno kunishi yaduma uma mi yadi bijarati de maajimu isin wagaji khoda torbatti yakana dukte duran yakana dukte dire far motar gatte university tarantino ki sociology dukte egas moda mo gara biyade de gagalte ji egalte akit le rakon si mudate bakka gara tikana tatte ji barati te ji amara sabendo che sono rotto parte di ciò guardare amma ci ho dato per la man guarda che un falso mi mata la gialla son tempi in paralcai che tutte oggetto che la mota vorrà socio si rotti di oggetto pure io ho baghe a mobile sana congresso da darra di argente che ci vuole che se ne narra che sana che narra di argente tan innan per mota mata di giana askenna la mata amma perché ne ti asitti wanti jedhanii principessa della capra jedhanii yaaman kana jechuun nugustitti re'ee jedhanii akkasitti warri biyyana kan siyaamu jechuun nama beekame nama waa'ee hojjetu kanarratti nama abdii birratti qabu nama fakkeenya namaa ta'u waggaa lama dura rakkoon isii mudatee ture maaliif warrummaan naannoo isii jiran kun warrummaan biyyaa ummanni adiin kuni makinaa isiinleerraa cabsanii re'e isin kana keessan re'e irraa ajjeesanii maal jedhanii jechuun akka hinaafa yookaan ammoo maaliti namni biyya biraa dhufe akkanatti hojii akkanaa kana beekama waan jedhuun rakkisanii turanii joornaalistoonni adda addaa VCP warroonni adda addaallee yeroo sanillee haasofsiisaa turanii eegas namaa waan san godhanne gara baasii sagaliitiifi mana hidhaatti galchanii haalli akkanaatti turees jechuu barbaade. Qabeenya isiirra hamma dandeessin yeroo hunda baqataa keenya biyyoota adda addaarra namoota suban kanaaf bakka mana cheepsi kanatti gargaarsas godhaa akka tuute suufii badama kana callaa soon ta'in ammoo yaasitaarraa dhufee biyya kanatti akka nuusaatitti ilaalamtu jechuun hojiin isiin hojjettu kun fakkeenya guddaa ummanni biyya naatu hojjechuu hin dandeenye kana hojjette eenyummaa biyya keenyaa maqaa biyya Itoophiyaa akkasuma maqaa saba Oromoo haftee asoo jirtu miidiyaan adda addaatis waan kana duuka deeme waa'een boleettii keenyaa kana akka beekamu intalti kun intala beekamtu biyya Faransaayi, biyya Jarman, Awurooppaa keessatti bakka hundatti seminaara adda addaa irratti argamte akka gaarichi waa'een isii kun duuka deemuu qabuun kanaaf an karaa kanaan dhugaa dubbachuuf jechuu natti dhagahama. Haa ta'u garuu boleettii asii waan kana irratti hamma danda'ame hundi kun galata guddaa qabdaa.
Gama kaaniin xaaliyaanitti ambaasaddara Itoophiyaa akka ta'an obbo Dassaalee Makonnin waa'ee ajjeefamuu adde aagituu guddataa VOA sagantaa afaan Amaaraaf akka ibsanitti adde aagituun aadaa biyya ormaa waliin wal baruudhaan hojii gaarii gaggeessuun beekamuu jedhan baqataa umaa akkashee kan ishee waliin hojjetuu fi biyya Gaanaa irraa dhufeetu ajjechaa kana raawwate jechuun poolisiin ibseera. Namni kun to'annaa jala ooluu fi qorannaan itti fufuu sabaa himaaleen bebbeekamoon tokko tokko akka jedhanitti inni kana gochuusaa amanee jira jedhan maraafuu qoratamaa jira jedhanii embasiin yeroo ammaa sirna awwaalcha isaanii akkam akka ta'u hordofee hoogganoota hawaasa Itoophiyaa wajjin hojjetaa akka jiru lammaffaa ammoo namni adde aagituu ajjeese seeraan murtii akka argatu gochuuf sadaffaa qabeenya adde aagitu. Maal akka ta'u maatii isaanii wajjiniin dubbannaa jechuudhaan xaaliyaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dassaalee Makonnin ibsaniiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR ibsa baaseen duutii adda aagituu guddataa kan nama dhukkubsuu jedhee Oji ishen jabinaan ujjataa turte sun bakattoonni hawaasa saan simateefi kan gumaachan ta'uu agarsiisaa jedhee jira. Jireenyi aagituu haala gaddisiisaan akkasitti xumuramus akka fakkii fiixaan ba'umsaatti galmaa'ee kan kaa'amu hawaasan beekne keessatti hojjechuun akka danda'amu kan agarsiisuu fi baqattoota biyya namaatti jireenya haaraa jalqaban kan jajjabeessudha jedheera UNHCR. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jedhe kan waanan xumura. Jaalannee gammadaati.
Barakum lamaa fi dhidhama baqataa biyyoo hormaa jiru guddoo rakkise. Akka baqattootii Oromoo kaampilee keenyaa gurguddoo lama keessa jiran jedhanitti vaayirasiin koronaa kun dhufuu fi rakkinni duruu baqataan qabu irratti waan hedduu wal dabalama. Galma daawwitiin namni dubbise.
Keeniyaa magaalaa Naayiroobii akkasumas buufata baqataa dadhaabii fi kaakumaa jedhaman keessa baqattoota dhalooteen Oromoo hedduutu jiraatu. Baqattoonni kun waa'ee waggaa darbee bara 2020 yoo dubbatan bara darbe kun maruma biyyaaf hamaa ta'us baqattootaaf garuu irra ulfaataa ture jedhu. Ayyaanama kun baqataa Oromoo Naayiroobii ganna ja'aaf jiraatedha. Akka bara darbe kanaa abdii kutadhee hin beekuu jedha.
Olumaa gala barri 2020 akkuma oliigalaatti baay'ee bara ulfaataa ture. Jireenya koo keettis baay'ee ani akkan amman umriin jiraadde keetti rakkina dhiphina baay'ee ulfaatu amma 2020 kana nagarre. Kanaadhaaf jireenya dabarse baay'ee jireenya jibbisiisaa jireenya rakkisaa jireenya siqiqii baay'ee jireenya namatti tolleen dabarse baruma 2020 kana keessa. Biyya keenyaa keessa jiraachuun baay'ee laayifii jiraachuun baay'ee in ulfaata waan ta'eef nuyi kanan dhumneefis gara biyya sadaffaatti darbuudhaa dhumne. Kana keessatti immoo haala tokkollee yeroo itti naam jechuu danda'utti yeroo biyya kana keessaa ba'uudhaaf aggaamutti illee sababa koronaa kanaaf jedhee keessiin koosii wanti hundumtuu teellaatti harkifateera. Sanarraan kan keessa baay'ee rakkinni guddaan irra ga'eera.
Mee maaltu sirra ga'e?
Jireenya koo keetti laayifii jiraachuullee amma dadhabetti waan an nyaaddee bulullee amma dadhabetti kiraayi manaa waan an kafaladhee amma dadhabetti ga'eera beektaati jireenya koo keessatti. Amma haala buluu fa'aa ga'utti fa'aa jiraanii amma kanatti fa'aa jira amma dadhabee waan ittiin jiraadhu fa'aa dhabutti jechuudha.
Kana qofaa miti ayyaanaan carraan baqattootaaf kennamu carraan biyya sadaffaatti qubsiifamu sababa dhibee kun mudateen jalaa dubatti harkifatu dubbate. Naayiroobiin malee dhalattoonni Itoophiyaa kuma hedduun lakkaa'amanii ammas buufataalee baqattootaa keeniyaa dadhaabee fi kaakumaa jedhaman keessa ni jiraatu. Kaaba ba'aa keeniyaatti argamu kaabbii dadhaabitti bakka bu'aa baqattootaa akka ta'anis bara darbe kun baqattoota keessumaa buufata baqataa keessa jiraatanii fi hedduu rakkisaa ture jedhan.
Barri 2020 bara akkaan jajjabaattu sababa dhukkuba koronaa addunyaa raase kun baqattoota daddaaf jiranillee ta'ee keeniyaa keessa jiran gargaarsi namooma baqattootaaf kennamaa ture sababa sanaaf jedhee haalan kennamaan turree gama dhibiitiin sochiin baqattoonni silaa bakkaa bakkatti haga tokko socho'anillee hin dhaabbate baruu fi barsiisunillee akkuma biyya guutuutti waan dhaabbateef keessaayyuu immoo ijoolleen baqattootaa kan silaa bakki oolmaa isaanii mana barnootaa qofa ta'e barnoonni waan cufameef rakkoo sammuu garaagaraatiif muuddatee jira. Akkasuma namoonni daldalatanii yookaan hojii xixiqqaa hojjetanii jiraatanillee sababa dhukkuba kanaatiif bara darbe kana keessa seeraan hojjetataan turre. Kanaaf barri kun bara ulfaataa bara akkaan nama itti rakkise.
Bakka bu'aan hawaasa baqattoota dadhaaf dabalanii gargaarsi yeroo kana baqattootaaf dhiyaataa ture xinnaa akka ta'e kunis baqattoota madda galii biraa hin qabne hedduu rakkoof saaxilee jedhan. Abdii Ibrahimis dhalataa Oromoo buufata baqataa kaakumaa ganna 10 oliif jiraateedha. Innis weerarri vaayirasii koronaa barana mul'ate kun ittuu baqattootatti jireenya ammeessee jedhe.
Baay'inni namni gara bakka waan nyaati dhabee baay'ee rakkataa ture sa'aatii reesinallee baay'ee xiqqaate reesin nama kennis baay'ee xiqqaadha. Namni biraan waa daldalagataa oolma dalaguusanillee dalagaan hin jirtu baay'ee jireenya baay'ee qaaliidha.
Mi'ati akkamitti jiraata turtaree?
Ammoo bakka jireenya akkumatti fufutti jira sirraa koronaa illee nuun lafu qabate akkasumatti jira jedhanii wanni tokko nu akkanuma mana namaa dalagaa maqaa isaanuma simoowaa dalagaa sa'aatii wanni duraan arganillee baay'ee xiqqaatti jireenya dhugaa nama maatii qabuudhii fi saayyoo waan isaaniitu jiraachuu dadhabneera.
Jarmaa mootummootaatti dameen tumsa gargaarsa baqattootaa UNHCR baqattootaaf gargaarsa midhaan nyaataa karaa dhaabbata gargaarsaa WFP dhiyeessa. Dhaabbatichi onkoloolessa darbe kana sababa hanqinni maallaqaa isa mudatee fi gargaarsa baqattootaaf kennaa ture hir'isuu beeksisee ture. dhaabbanni UNHCR akka jedhutti ammas Keeniyaan keessa baqattoota dhalootiin Itoophiyaa ta'an 28 oltu jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmo Daawit, Nairobi.
Tarratam taboriti waltidachana, naga khaisinu bula sagantafa.